Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ 400 ខែពិសាខ ឆ្នាំមមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខេរីបំពេញទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាស្នើឈ្មោះតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃក្រុម Marines ឲ្យកាន់តំណែងជានាយកទាហានកំពូលរបស់ប្រទេសជាតិពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ជូនពួកជនប្រដាប់អាវុធឲ្យទៅបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងម៉មកល្យាណីផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អារ៉ែងជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់ស្ដីអំពីកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែអង្គារហើយលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលទៅទស្សនាប្រទេសនេះដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមអ្នកស្រី Pam Dawkins នៃ VOA ដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោក Kerry រាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលប្រមាណ3ម៉ោងកន្លះនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Mogadishu ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសូម៉ាលី Hassan Sheikh Mohamud លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូម៉ាលី Abdi Salam ADJ Ome បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដ៏អប្រសើរជាងមុនហើយបើកចំហសម្រាប់ជំនួយលោកបានថែមថាលោកខេរីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រគល់ឲ្យប្រទេសសូម៉ាលីនៅរដ្ឋាភិបាលមួយខ្លាំងជាងមុននិងលទ្ធភាពនៃការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានស្នើឈ្មោះតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford នៃក្រុម Marine សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey នៃកងទ័ពជើងគោកជាទីប្រឹក្សាយោធាក្នុងឯកសណ្ឋានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលឥឡូវនេះលោក Dunford បម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃក្រុមទាហាន Marines ដែលជាតំណែងដែលលោកបានកាន់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅមិញមកកាលពីពេលមុនលោក Dunford ដែលមានអាយុ59ឆ្នាំបានបម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ដោយមើលការខុសត្រូវដល់ការដកដែលកំពុងមានធ្វើនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រគល់កិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទៅឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកក៏បានដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៃក្រុម Marines នៅក្នុងការលុកលុយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2013ដែលនាំឲ្យគេហៅលោកថា Joe អ្នកប្រយុទ្ធលោក Dunford ដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Boston បានកាន់តំណែងជានាយកទាហាន Marine ក្នុងឆ្នាំ1977លោកជានាយកទាហាន Marine ទី2ដែលបម្រើការជាប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ Peter Pace ដែលបានកាន់តំណែងនេះពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2007 ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ប៉ែកនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមានការប្រកួតប្រជែងរូបគំនូរធ្លុកកំ្លែងបង្ហាញជាការីមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់ពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការអះអាងនេះរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទេពួកជ្រុលនិយមនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមស្ថានីយវិទ្យុរបស់ពួកវាដោយនិយាយថាធានពីអ្នកនៃ Caliphate បានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចេញមតិដោយសេរីមួយក្នុងទីក្រុង Galand ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនិយាយប្រាប់ប្រទេសអាមេរិកថាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនឹងខ្លាំងជាងនេះហើយជួចចិត្តជាងនេះទៅទៀតនេះជាលើកទី1ហើយដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅលើដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការផ្ដល់ជំនួយ Save the Children រាយការណ៍ថាពួកជនទីសានប្រវេសប្រមាណ40នាក់ប្រហែលបានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសមុទ្រសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេនៅពេលកាណូតកៅស៊ូមានម៉ាស៊ីនដែលពួកគេជិះបានធូរខ្យល់ឬបានផ្ទុះនៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្រុមមនុស្សធម៌នេះបាននិយាយថាពួកអ្នកនៅរស់ពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់បានស្លាប់នៅពេលពួកគេធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រហើយមិនអាចហែលទឹកបានពួកជនដែលស្លាប់ទាំងនេះជាពួកមនុស្សស្លាប់ថ្មីៗបំផុតក្នុងបណ្ដាពួកជនជាង1750នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនទីសន្ធប្រវេសច្រើនអ្នកដែលបានខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីជម្លោះនិងភាពទីតក្រនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាពួកអ្នកនៅរស់មកពីប្រទេសហ្គាណាហ្គាំប៊ីសេណេហ្កាល់និងប្រទេសកូតឌីវ័របានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់នៃពួកជនទាំងនេះនៅពេលពួកគេបានទៅដល់កំពង់ផែកាធីញ៉ានៃប្រទេសអ៊ីតាលីកងនាវានៃកងទ័ពជើងទឹកនិងក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីបានជួយសង្គ្រោះជនទេសានប្រវេសជិត 6,800 នាក់កាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនហើយជនបដូរលំនៅឋាន652នាក់ទៀតបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើនាវាឈ្មោះ Bettica នៃកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសអ៊ីតាលី The Voice of America VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការិយាល័យរបស់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា OHCHR បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនគ្រងបើកការិយាល័យក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅខែក្រោយដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាចាំបាច់ជាមួយការិយាល័យ OHCHR និងការព្រមព្រៀងខាងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងកំពុងមានធ្វើដើម្បីបង្កើតការិយាល័យនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការទទួលឲ្យមានការបើកការិយាល័យនេះដោយបានធ្វើការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថែមទៀតផង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងនាងមុំកល្យាណីផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ែងជាមួយនឹងធម្មជាតិតម្រូវការអភិវឌ្ឍខាងសាលារៀនគ្រូបង្រៀននិងមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់អរ៉ែងនៃខេត្តកោះកុងតាមរយៈដំណើរចងក្រងឯកសារជាខ្សែភាពយន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅនេះ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងមុំកល្យាណី
ចាចាជម្រាបសួរ
តាក់ទងជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងផ្ទាល់ជាពិសេសខាងស្មារតីផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើអ្នកនាងអាចបកស្រាយថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ៃនោះគាត់មានស្មារតីផ្លូវចិត្តឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិហ្នឹងដល់កម្រិតណាហើយតើនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ផុនគាត់តើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរស់នៅផុនគាត់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
ចាចានៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់គិតពីស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមែនទេណាពីព្រោះខ្ញុំគាត់ថាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកពីចេញមកពីធម្មជាតិហើយចេញមកពីបរិស្ថានហើយខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅក្នុងបន់មួយហើយខ្ញុំបានថតគាត់ធ្វើបន់ហ្នឹងធ្វើបន់ឲ្យចដូនចតាហើយធ្វើបន់ឲ្យអ្នកតាអ្នកការពារត្រីឈើហើយការពារដីការពារធម្មជាតិនៅក្នុងរ៉ៃហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើបន់សុំអ្នកតាឲ្យជួយការពារជីវិតគាត់ហើយគាត់សុំដែរកុំឲ្យធ្វើសាសនាគ្រីស្ទានហ្នឹងពីព្រោះបើសាសនាគ្រីស្ទានហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតគាត់ប៉ះពាល់ទៅលើធម្មជាតិគាត់ធំមែនទែនហើយនៅតែពេលខ្ញុំបានថតអាហ្នឹងទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកតានោះមួយហើយខ្ញុំសួរគាត់អីមួយសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយគាត់ថាមានទឹកទឹកហើយមានទឹកដីមានតែពីរហ្នឹងឯងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់បើអត់មានទឹកបើអត់មានដីយើងក៏អត់មានស្អីអាចរស់នៅបានហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវមែនទែនពីព្រោះយើងបើយើងគិតគូរហ្នឹងបើយើងពិចារណាទៅយើងអត់អាចរស់នៅបានទេបើយើងអត់មានទឹកហេតុដីហើយបើមិនយើងអត់មានអាកាសធាតុហើយបើយើងអត់មានទឹកហេតុដីអត់មានខ្យល់អាកាសធាតុដែរអញ្ចឹងត្រូវការទឹកត្រូវការដីហើយដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានន័យថាគាត់មានគិតថាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចូលជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងស្និទ្ធមែនទែនបើហេតុស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចេញមកពីធម្មជាតិពីការរស់នៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអរ៉ៃហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងមានកម្រិតនឹងដែរជាពិសេសខ្ញុំទៅខ្ញុំបាននៅរស់នៅជាមួយរៀនសាស្ត្រីហើយគ្រូសាស្ត្រក៏គាត់និយាយចឹងដែរគាត់ថាធម្មជាតិហ្នឹងសំខាន់មែនទែនហើយស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចេញមកពីធម្មជាតិហ្នឹងតែមកចា
ចាដូចអ្នកនាងបានលើកឡើងធនធានដីហើយនឹងទឹកវាសំខាន់ព្រោះបើសិនអត់មានដីទេប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចធ្វើដំណាំធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីយកផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅផនគាត់ដែរចំណុចនឹងសំខាន់ដែរយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាឡើងវិញមួយទៀតអ្នកនាងតាមរយៈបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយបងប្អូនសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃដូចជាបងស្រីរៀមសៀវស៊ីហ្នឹងថាតើអ្នកនាងបានសង្កេតឃើញពីស្ថានភាពទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេសម្រាប់សហគមន៍ពួកគាត់ផ្ទាល់
ចាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងហ្នឹងនៅខាងហ្នឹងយើងអាចអភិវឌ្ឍច្រើនព្រោះពីព្រោះការរស់នៅរបស់គាត់ហើយវប្បធម៌របស់គាត់ប្រទេសនេះរបស់គាត់គេមរតករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនៅអាចបង្កើនទៅវិញពីព្រោះមានសាលារៀននៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនហ្នឹងតូចមានតែអ្នកគ្រូបង្រៀនតែមួយហើយមានថ្នាក់ឲ្យក្មេងៗអត់មានថ្នាក់លើពីហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាស្លាវៀនហ្នឹងអាចរីកចម្រើនជាងនឹងទៅទៀតហើយរីមសាស៊ីហ្នឹងគាត់កំពុងសហការជាមួយសហគមន៍ហើយជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យបង្កើតក្រុមស្ត្រីមួយអាចធ្វើការខាងរីកចម្រើនហ្នឹង
ចា
អាយសាកខាងការអប់រំហើយខាងបន្ទទីពេទ្យចាហើយនៅកន្លែងនឹងអត់មានមតិតែផ្សោះតជី3 4ម៉ោងជាមួយម៉ូតូហើយចំណាយសាំងចំណាយលុយទៅកន្លែងពេទ្យនៅកន្លែងផ្សេងបានទៅមតិពេទ្យបានណាហើយអញ្ចឹងថាទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមស្ត្រីនឹងគិតថាតយើងបង្កើតមតិពេទ្យអីមួយនៅក្នុងរ៉ៃនឹងបានល្អមែនទែនពីព្រោះឥឡូវប្រជាជននៅក្នុងរ៉ៃនឹងអាចអត់មានឱកាសទៅមតិពេទ្យនៅកន្លែងផ្សេងណា
ចាចាចាចំណុចនឹងសំខាន់ដែរដែលទាំងរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ដែលឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិនឹងឋានហើយជីវភាពរស់នៅផនគាត់នឹងពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិនិងបរិស្ថានផ្ទាល់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានឹងពួកគាត់ត្រូវការសាលារៀនមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងរបស់បងស្រីរៀមស៊ីស៊ីជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ៃនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយជាចុងក្រោយតើតាអ្នកនាងមានជាសារអ្វីដើម្បីជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងពីតំបន់អរ៉ៃបន្ថែមទៀតដែរឬទេមុនពេលដែលយើងលាគ្នាហើយជួបសន្ទនាគ្នានៅពេលក្រោយទៀត
ចាអរគុណសិនណេនៅពេលខ្ញុំបានទៅរស់នៅក្នុងអរ៉ៃនឹង ខ្ញុំមានការសុបាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមានការប្រសើរជាមួយព្រមសាស្ត្រីជាមួយគ្រូសាស្ត្រគាត់ជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំបានឃើញថាជីវិតគាត់រស់នៅមានការសុបាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើសហគមន៍របស់គាត់ពឹងទៅលើគ្រូសាស្ត្រគាត់ហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែសាមគ្គីមែនទែនចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍមែនគាត់ត្រូវការរីកចម្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍហេតុរីកចម្រើននឹងខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើអ្វីមិនយើងអាចនៅការពារធម្មជាតិបានយើងបាត់ចាំផ្លាញធម្មជាតិហេមផ្លាញពេលនេះផកគាត់ហេមផ្លាញបបធរផកគាត់ទាំងស្រុងហើយបានយើងអាចអភិវឌ្ឍបានទេខ្ញុំថាយើងអាចការពារទាំងអស់នឹងបានហើយអភិវឌ្ឍដូចគ្នា
ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកល្យានីដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកនាងម្ដងទៀតនេះពេលខាងមុខនេះ
ចា៎អរគុណច្រើន
ចា៎សូមជម្រាបលា
ចា៎ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ថ្មី30ថ្ងៃមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការនឹងមានការបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមពីដើមឆ្នាំ1975ដល់1979ក៏ដោយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរមួយរូបយល់ថាយុវជនខ្មែរដែលទើបកើតក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះមិនទាន់មានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកឌីខាំបូលីយល់ថា40ឆ្នាំក្រោយការចាប់ផ្ដើមនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះជាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីគិតពីលទ្ធភាពឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយទទួលបានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុនអំពីរបបខូខៅដែលបានកើតនៅក្នុងជំនាន់ឪពុកម្ដាយខ្លួនលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបនិយាយថានៅ40ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាដែលកើតក្រោយរបបនេះគួរមានការយល់ដឹងច្បាស់ជាងមុនអំពីសម័យកាលប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលោកឌីខាំបូលីនាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសជំនួសនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975-1979បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមអស់ច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះมันបានជួយឲ្យសិស្សយល់ដឹងច្រើនទេអំពីមូលហេតុដែលបាននាំឲ្យមានការកើតរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា
យើងឃើញថាការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់មានការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានទូលំទូលាយហើយការវិភាគការស្រាវជ្រាវការវិតម្លៃឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានសារៈសំខាន
់ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមជាប្រធានបទរសើបមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការសិក្សាស៊ីជម្រៅណាមួយត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមសាលារៀននៅឡើយទេនៅក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្រៀនជាលក្ខណៈនយោបាយហើយសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទើបបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមធ្យមសិក្សាកាលពីឆ្នាំ2011មានកម្រិតត្រឹមជាការសិក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះលោកឌីខាំបូលីថ្លែងថាអ្វីបើប្រធានបទខ្មែរក្រហមនេះជាប្រធានបទដែលមានការពិបាកនៅក្នុងការពិភាក្សាក្តីក៏លោកថាការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យបាក់ស្បាតក្នុងអារម្មណ៍នេះនឹងជួយដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិជាមេរៀនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយជាពិសេសជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានរបបនេះជាថ្មីទៀត
ទោះបីជាយើងសត្វថ្ងៃមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមឬក៏អាចនឹងធ្លាក់ដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើយើងមិនបានក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់យើង
លោកញ៉ែមបូរ៉ដែនសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ស្របថាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគួរតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែលោកថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិធីសាស្ត្របង្រៀនមេរៀនទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពតាក់ទងនានាដូចជាការចោះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាជាដើមដើម្បីឲ្យប្រធានបទនេះមានភាពតាក់ទាញជាងមុនសម្រាប់យុវជនខ្មែរដែលមិនបានឆ្លងកាត់សម័យនោះហើយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស
គាត់មិនចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញមានទស្សនកិច្ចសិក្សាអីអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅ
ការស្ទង់មតិមិនផ្លូវការមួយតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA រកឃើញថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងជាច្រើនយល់ថាការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែពួកគេមានការបារម្ភថាឥទ្ធិពលនយោបាយនិងរារាំងមិនឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចដឹងពីការពិតទាំងស្រុងបានទស្សនៈបែបនេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រិមិត្តម្នាក់ឈ្មោះស្រីម៉ៅដែលបានទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅពេលនោះ
ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពី75ដល់79ត្រឹមរបស់ខ្មែរក្រហមនោះយើងចង់សួរថាគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលអត់ព្រោះថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចន្លោះដីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះតាមពិតងាយយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពិបាកយល់នេះគឺការសិក្សាគឺមុន75ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវឲ្យវិទ្យាជនសិក្សា
លោកឌីខាម៉ូលីយល់ស្របជាមួយស្រីម៉ៅថាសៀវភៅសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរត្រូវពង្រីកទំហំនៃការសិក្សាដោយបញ្ចូលរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរដោយរួមមានការជាប់ទាក់ទងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមដែលអាចជាមេរៀនមួយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្រៅកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីលោក D Kamoli បានបកស្រាយអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តស្រីម៉ៅដែលថានាងមិនយល់ស្របថាប្រជាជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលនោះទេហើយលោកក៏យល់ស្របដូចគ្នាដែរ
ខ្ញុំមិនបានចោទប្រកាន់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទេ
ប៉ុន្តែលោកឌីខាម៉ូលីពន្យល់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកមានការបារម្ភនិងយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរមើលស្រាលនោះគឺទម្រង់នានាដែលអាចឈានដល់ការរើសអើងពូជសាសន៍ជាពិសេសចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលបានកើតមានឡើងក្រោយអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាមានទម្រង់មួយចំនួនទម្រង់បានន័យថាជាកត្តាតូចៗមួយចំនួនដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលអាចនឹងឈានទៅដល់គណិតទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុប្រសិនបើយើងមិនបានយល់មិនបានគិតគូរហើយមិនបានធ្វើការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងការរៀនសូត្រពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាមេរៀនមួយដែលអាចបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញអំពីគុណណៈនៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនិងការរើសអើងពូជសាសន
៍លោកឌីខាម៉ូលីពន្យល់ថាទម្រង់មួយនៃលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមគឺការស្រមើស្រមៃរបស់ចលនាកុម្មុយនីសម៉ៅនិយមនេះអំពីលទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យលើសគេរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអាចសម្រេចបានភាពឯករាជ្យនិងម្ចាស់ការទាំងស្រុងដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងបរទេសនឹងនាំឲ្យមានការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅឥទ្ធិពលបរទេសក្នុងសង្គមខ្មែរអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងនេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងទំព័រទស្សនៈរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នាពេលថ្មីៗនេះដោយលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាបែបវិភាគអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នានាដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកឌីខាម៉ូលីថ្លែងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយលោកកថាមិនមានឧបសគ្គអ្វីធំដុំដែលរារាំងយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយមិនឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីមានបាននិយាយថាជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយថាតើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងរូបគំនូរធ្លុកកំ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលគូរូបភៀការីមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមពួកជ្រុលនិយមនេះបានធ្វើការអះអាងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សាយមួយតាមវិទ្យុរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារការអះអាងនេះបាននិយាយថា ទាហានពីរនាក់របស់ Caliphate បានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Galen នៅខាងក្រៅទីក្រុង Dallas សេចក្តីប្រកាសនេះនិយាយថានេះជាការវាយប្រហារលើកទី1នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការវាយប្រហារអាក្រក់ធនធានជាងនេះនឹងមាននៅពេលថ្ងៃក្រោយទៀតលោក Josh Agnes អ្នកនាំពាក្យនៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថារដ្ឋបាលអូបាម៉ាមិនព្រមព្រៀងប្រកាសថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះនៅក្នុងការឈប់សម្ចតនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃអង្គារគេរំពឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton ប៉ែកខាងនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអនុគ្រោះដល់មេគាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមមនុស្សគ្មានឯកសារដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសញ្ជាតិអាមេរិកជាមួយកំណើនពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នាំទៅកាន់ភាពមានឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពួកជនខ្លះឬមនុស្សទាំងអស់ប្រមាណ12លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់លោកសេក្រេតារីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ពួកសកម្មជនអន្តរប្រវេសន៍និងក្រុមជនអំបូរ Latinos ដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងតាក់ទងយកចិត្តនឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាក់លើលោកស្រីHillary Clinton ត្រូវមានប្រសាសន៍ចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើលោកស្រីនឹងកែប្រែប្រព័ន្ធនេះដោយបែបណាប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតអង្គការ Amnesty International បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសសេរីដែលប្រហារអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយផ្អែកការរកឃើញរបស់គេលើសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយមនុស្សជាង100នាក់ដែលបានរស់នៅឬបានធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo អង្គការ Amnesty International បានព័ត៌មានការវាយប្រហារយោធាចាប់តាំងពីខែមករាដែលមានរួមបញ្ចូលការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងឬអាវុធផ្ទុះឯទៀតលើផ្សារព្រះវិហារមុសមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនរបាយការណ៍នេះក៏និយាយយោងដល់ការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់ដោយពួកឧទាមនិងការចាប់ពង្រត់និងការធ្វើបាបពួកអ្នកទោសដោយភាគីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ភាគច្រើននៃការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះកម្មវិធី Reality TV Show ថ្មីមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះបានផ្សាយដោយភ័ន្តច្រឡំថារដ្ឋធានីហាណូយស្ថិតក្នុងដែនដីចិនប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel មានចំនួនដែលប្រទេសវៀតណាមទាមទារថាជារបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏គ្មានបង្ហាញនៅក្នុងផែនទី1ក្នុងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដែលប្រកាសអំពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មីនេះដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនយួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.